jemi në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Shtyhet për 14 prill procesi gjyqësor kundër liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Analistët në Prishtinë dhe Beograd thonë se Bernard Kushner ka kërkuar normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Rritet tregu vendori narkotikëve në Kosovë pohon State Departamenti. Angela Merkel sërish flet për mundësinë e adopsimit të euros për shkak të krizës greke. Por këto dhe zhvillime tjera më ulësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Albin Kurti sot nuk është paraqitur në gjykatën e Qarkut, ku ka nisur seanca gjyqësore kundër tij. Rrjedhimisht seanca gjyqësore është hyrë për 13 prill, raporti Arton Konoshevsit.
Zëdhënësja e komponentës për drejtësi në ULEX, Kristina Herodes, tha se janë tri arsye që shtyhet procesi gjyqësor për më shumë se një muaj.
There were three main reasons. The first reason that was...
Arsye e parë është se kryetari i gjykatës së Qarkut në Prishtinë nuk ka mundur të zgjejë zëvendësim për antarën e panelit, zonjën Flënza Kadiu. Arsye e dytë është se avokati mbrojtës nuk ishte i pranishëm dhe kryesuesi i panelit ka emëruar një avokat tjetër zyrtar dhe ai është Musa Dragusha. Edhe arsye e tretë është se i pandehuri Zoti Kurti nuk ishte i pranishëm, tha Herodes, dhe ka shtuar se është një rast i zakonshëm, askush sipas ai nuk është mbi ligjin dhe secili është fajtor përderisa nuk dëshmon të kundërtën. Gjyqtari Demangoto ka kritikuar institucionet e drejtësisë dhe autoritetet e rendit që nuk po ndërmarrin masa të duhura për procesin. Ai ka thënë se kjo tregon për paaftësinë e institucioneve të Kosovës, kurse nga ana tjetër aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri ka thënë se nga seanca e sotme u kuptua që gjykatësit e ULEX-it nuk janë gjykatës, por më shumë janë politikanë.
Në seancën sotme u pa qartë që në fakt gjykatësit e ULEX-it nuk janë gjykatës, por janë më shumë politikanë dhe u tregua qartë nga gjykatësi i këtij procesi gjyqësor se në fakt ULEX-i këtu nuk është për të monitoruar dhe këshilluar, siç na kanë thënë, por është për të urdhëruar. Gjykatësi Boatje sot në seancën gjyqësore dha urdhra dhe kërcënime për të gjitha institucionet e Kosovës, duke filluar nga gjykata, pastaj policia, oda avokatëve dhe me këtë kundër të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe kërkuan qartazi që qytetarët e Kosovës, populli i Kosovës të nënshtrohet një procesi të disiplinimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët e çështjeve politike vlerësojnë se thirrjet e ministrit të jashtëm të Francës Bernard Kushner për dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë bazë reale pasi të dy vendet synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Analisti Velul Beçaj pohon se dialogu nuk mund të pritet para se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të japë këshillën për Kosovën. Analisti Ramush Tahiri vlerëson se dialogu do të ishte i mundur për çështjet praktike. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Thirrjet e ministrit të punëve të jashtme të Francës Bernard Kushner ndaj Prishtinës dhe Beogradit që të nisin dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore nënkuptojnë thirrje për gjetjen e formave të bashkëpunimit dhe efiqinësisë së mirë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Behlul Beçaj thotë se ministri francez Kushner e ka bërë një thirrje të tillë duke pasur parasysh qëllimet e Kosovës dhe Serbisë për t'u integruar në Bashkimin Evropian, por ai shpreh mendimin se dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë nuk pritet se mund të filloj para se gjykata ndërkombëtare drejtësisë të jap një mendim lidhur me Kosovën.
Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, mendoj se këto porosi do të jenë prioritet të Serbisë nga fakti se me të vërtetë nuk mund të shkohet drejt në qëllimi nëse Serbia ka kundërshti, ka shi një shteti tjetër i cili e ka qëllimin e njëjtë dhe është ndërlidhur me kontekstin juridiko politik, prandaj mendoj se porosia e tij ka qenë qartë në mënyrë diplomatike nga fakti se ka injoruar një fakt tjetër që Serbia definitivisht nuk mund të deklarohet tash se anija apo jo pomasin e Kosovës.
Analisti Beça i shtoi se ndaj Serbisë është anashkaluar kushti për njohjen e Kosovës dhe si zëvendësim për njohjen publike të pavarësisë së Kosovës. Kosovës, po kërkohet ndryshimi i përmbajtjeve të raporteve në mes Kosovës dhe Serbisë dhe kualiteti këtyre raporteve. Edhe analisti Ramush Tahiri thotë se thirrjet e ministrit francez Kushner kanë të bëjnë me qëllimin e përbashkët të Kosovës dhe Serbisë për të integruar në Bashkimin Evropian.
Kosova dhe Serbia kanë një të ardhme të përbashkëta, kanë integrimin në Bashkimin Evropian, dhe si të tila do të ndihmojnë njëra tjetrën dhe gjithashtu të relaksojnë marrëdhëniet ndërmes vete. Këto marrëdhënie relaksohen duke planuar realitetet e njëra tjetrës dhe duke zhvilluar bisedime për çështje praktike të cilat mund të zgjidhin.
Ndryshe, analistët vlerësojnë se thirrja e ministrit Kushner për dialog në mes Kosovës dhe Serbisë mund të realizohet pavarësisht qëndrimit të deritashëm të Serbisë. Një dialog i mundshëm nënkupton bisedimet për status dhe në anën tjetër qëndrimit të Kosovës, se dialogu mund të zhvillohet vetëm në nivelin ndërshtetror. Analisti Beçaj thotë se dialogu mund të zhvillohet për çështje të natyrës pragmatike dhe zgjidhjet për këto çështje sjellin raportin serbo-kosovar në gjendje të integrimit evropian.
Mendoj se është absurd i Kosovës dhe anakronike sikur themi se nuk do të kemi dialog. Dialogu do të jetë i vazhdueshëm për çështje konkrete deri në nivelin e prekjes së çështjes formale juridike siç është puna statusit, por megjithatë duhet të jemi thot edhe në vetvetes e tjera se përkundër statusit ka shumë çështje tjera të natyrës etike si për serbët dhe shqiptarët e Kosovës që kanë nevojë për të zgjidhur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjuat reagimet e analistëve kosovarë për vizitën e Bernard Kushnerit, ndërsa në minutat vijuese ndjekim se si është komentuar ajo nga analistët në Beograd. Gjatë qëndrimit në Beograd, Bernard Kushner sinjalizoi mikpritësit se duhet të angazhohen jo në njohjen e pavarësisë së Kosovës, por drejt normalizimit të raporteve me Prishtinën. Analistët në Beograd këtë porosie lexojnë si kërkesë që Serbia të zbusë retorikën për Kosovën, që të mundësohet fillimi bisedimeve për çështjet praktike të bashkëpunimit rajonal që nuk do të preknin statusin e Kosovës. Ata shtojnë se nuk është reale që një gjë e tillë të pritet nga Beogradi para mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Predrag Simić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd dhe ish ambasador i Serbisë në Paris, thotë: Ministri i punëve të jashtme të Francës Bernard Kushner në formë të qartë ka thënë se dëshiron shenja të caktuara të pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, ndonëse nuk e ka saksuar se mbi cilat baza. Por qëndrimi i Beogradit nuk ka ndryshuar sepse Serbia është në pritje të mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thotë Simić. Ishtë ndimësja ministri të jashtëm të Serbisë Aleksandra Joksimović në këtë temë thotë: Nga Serbia aktualisht pritet që të mundësoj funksionimin normal të bashkëpunimit rajonal. Më rëndësishmja është që Serbia të mos pengoj funksionimin e Kosovës dhe që në forma adekuate të marë pjesë në të gjitha nismat rajonale që janë të rëndësishme për antarësimin e bashkimin evropian, thotë Aleksandra Joksimović. Edhe Predrag Simić ponë se elita politike në Beograd duhet të filloj të mendoj si të shmangë situatën në cilën Kosova dhe të bëj pengese pakalueshme për integrimet evropiane të vendit. Mendoj se pak më shumë kreativitet dhe më pak ekskluzivitet nga ana e Serbisë do të ishin të mirë se ardhura. Kjo konkretisht do të thoshte bisedime, kuptohet jo për statusin dhe asnjohjen e pavarësisë, por që do të respektonin realitetin që tash ekziston. Kosova është partneri i rëndësishëm tregtar i Serbisë me importin prej 350 milion dollarësh. Kina nuk do të njohë kur Tajvanin dhe as Tajvani nuk do të njohë Kinën, por kjo nuk është pengesë që Tajvani të mos investojë 45 miliard dollar në Kinë dhe as pengesë e një këmbimi të madh tregtar ndërmjet dy vendeve, thotë Predrag Simić. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për strategjinë ndërkombëtare kundër narkotikëve ka vlerësuar se në Kosovë tregu vendor i përdorimit të substancave narkotike është në rritje. Përmbledhjen e raportit për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Edhe pse Kosova fillimisht njihet si vend tranzit për substancat narkotike që vijnë nga Afganistani, të dhënat nga policia e Kosovës flasin për një rritje të tregut vendor të narkotikëve, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike. Në raport thuhet se Kosova përballet me sfida të shumta në betejën kundër trafikimit të narkotikëve, me që kufit e saj janë të brishtë dhe ka korrupsion tek pjesëtarët e policisë kufitare dhe doganave të Kosovës. Policia e Kosovës vazhdon të bëjë përpjekje për të luftuar tregun e drogave, por njëkohësisht ajo vuan nga mjetet e kufizuara. Në këtë kuadër thuhet në raport, Ministria e Punëve të Brendshme e Qeverisë së Kosovës ka hartuar strategjinë kombëtare kundër narkotikave në korrik të 2009-s, por nuk i ka ende mjetet për ta zbatuar atë në tërësi. Nuk ka të dhëna të konfirmuara mbi numrin e përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë, por UNICEF-i vlerëson se janë rreth 20.000 persona që kryesisht përdorin heroin, ndonse përdorimi kokainës po shënon rritje, thuhet në raport, në të cilin bazuar në informacionet e mbledhura, vlerësohet se janë adoleshentët dhe studentët ata që konsumojnë më së shumti narkotik. Pjesëtarët e policisë së Kosovës përballen me sfida të shumta, duke u nisur nga kufizimi mjeteve e deri tek fakti se lufta kundër narkotikave nuk është prioritet për qeverinë e Kosovës, thuhet në raport. Në të flitet më gjithësisht edhe për ndikimin që korrupsioni ka në këtë betejë. Është e vështirë të thuhet saktësisht se deri në çmas ndikon korrupsioni në trafikimin e narkotikave. Kosova ka ndërmarrë masa ligjore dhe të sforcimit të sundimit të ligjit për të parandaluar dhe dënuar korrupsionin publik që ndihmon në prodhimin, procesimin apo transportimin e narkotikave, por deri më tash rezultatet kanë qenë të përziera, thuhet në raport. Megjithatë, Kosova nuk është vend i prodhimeve thelbësore të narkotikave, vlerëson raporti, duke rregujtuar se autoritetet e rendit deri më tash kanë gjetur vetëm disa dëshmi për kultivimin e marijuanës në shkallë të ulët. Të dhënat për hyrjen e substancave narkotike nga jashtë janë të brishta, kurse ato për daljen e këtyre substancave nga Kosova pothuajse nuk ekzistojnë fare. Policia e Kosovës ka raportuar për rënje drastike të heroinës që vinte nga Bullgaria nëpërmjet Maqedonisë pas antarësimit të Bullgarisë në Bashkimin Evropian, por pjesa më e madhe e substancave narkotike tani vjen nga Shqipëria, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasëm në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, shefi i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Ivdekër Mabopo, viziton Beogradin. Gjatë qëndrimit në Serbi, ai do të takohet me ministrin për Kosovën e qeverinë serbe, Goran Bogdanović, dhe me zyrtar të ngarkuar me sistemin e drejtësisë. Një nga qëllimet kryesore të vizitës do të jetë funksionalizimi i gjykatës së Mitrovicës, e cila gjendet në pjesën veriore të qytetit. Hagu dhe si sërbe të Bosnjës Radovan Karadžić paraqet sot në Hagu kurnizat e mbrojtjes e tij. Karadžić në gjykatën ndërkombëtare për Jugosllavinë përballet me 11 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë. Gjykimi filloi dje pas 4 muaj ndërprerje. Në fjalën e tij hapse, Karadžić tha se sërbët në luftën e viteve 92-95 kanë mbrojtur vetveten nga agresioni musliman. Ai shtoi se kauza sërbe ishte e shenjtë dhe e drejtë. Nesër trupi gjykues do të dëgjojë dëshmitarin e parë të prokurorisë. Paris, presidenti rus Dimitri Medvedev tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë gjithmonë e afër arritjes së një marrëveshje për reduktimin e armatimit bërthamor. Marrëveshja e re do zvendësoj paktin START, afati i cilit përfundoi dhjetorin e kaluar. Medvedev theksoi se ndërmjetësuesit janë afër marrëveshjes për të gjitha çështjet praktike. Pekin, Kina ka këmbgulur se ka ende hapësirë për bisedime për të zgjidhur krizën për programeve bërthamore të Iranit. Komentet e diplomacisë kineze vijnë pas deklaratave të presidentit rus Medvedev se Moska është e gatshme të shohë mundësinë e sanksioneve të reja ndaj Iranit. Bruksel, 16 mars ishte afati i fundit që Greqia të paraqes planin konkret me afate kohore për të shkurtuar deficitin buxhetor në vitin 2010. Kriza greke ka vënë në rrezik monedhën e Përbashkët Evropiane. Duke folur për gjendjen e euros, kancelaria gjermane Angela Merkel ka deklaruar se duhet i kthehemi politikave financiare të qëndrueshme, pasi në të kundërt moneda jonë e Përbashkët Evropiane, euroja, do të jetë e dobët.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të ditës. Shtyhet për 14 prill procesi gjyqësor kundër liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.